Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Vorbim astăzi despre evaluarea națională și vom aminti în mod special ce s-a întâmplat la Liceul Teoretic Mihai Ionescu. Discutând pe această temă, trebuie să spunem că în urma contestațiilor la evaluarea națională pentru clasa 8-a s-au adăugat câteva mici schimbări. Rezultatul mediilor mai mari sau egale cu 5 s-a majorat cu 0,10%, deci de la 75% la 75,10%. La fel, cele care sunt mai mici de 5 au crescut puțin. S-a ajuns la rezultatul de 24,9%. Vrem să vedem ce s-a întâmplat la Liceul Teoretic Mihai Ionescu, ce rezultate au fost acolo și care este nivelul copiilor care învață la școala gimnazială Mihai Ionescu, în mod concret, da? Spunem bun venit invitatei noastre, doamnei directoare Livia Manea. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Veniți cu zâmbetul pe buze, relaxată după ce a trecut această etapă dificilă pentru copii, pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice, pentru profesori. Pentru ca să discutăm mai concret despre evaluarea națională pentru clasa 8-a, haideți să amintim și ce se întâmplă în clasa 2-a, 4-a, 6-a. Sunt niște teste dificile pentru copii, cum le întâmpină, cum le fac față?
Evaluarea de la clasele a 2-a, 4-a și a 6-a este diferită de evaluarea de la clasa a 8-a. Această evaluare 2-4-6 vine pe legea educației aprobată în urmă cu 5 ani și sunt gândite ca teste internaționale. Sunt teste care nu sunt la un nivel de dificultate foarte mare, adică în programă se lucrează mai mult cu copiii din punct de vedere informațional. Însă vizează logica, chiar și creativitatea, să poată să facă conexiuni, să poată să intuiască chiar până la clasa a 6-a, la a 2-a și a 4-a, iar la clasa a 6-a testele sunt combinate, română cu engleză și matematică cu fizică și biologie. Așa încât dacă a luat un grup de animale care locuiesc într-un spațiu dat, cu acele animale se întâmplă totul și prin fizică și prin biologie. Și atunci chiar este nevoie să gândească aplicabil. Este ideea aceasta de a nu mai memora, de a nu mai deține informații, ci de a reuși să le integrezi în viața de zi cu zi. Pe planul acesta merg evaluările 2, 4, 6. Deci nu au fost foarte ușoare. Cei care spun că sunt foarte ușoare, nu sunt foarte ușoare pentru că copilul nu este foarte obișnuit să lucreze așa. Ei sunt obișnuiți să lucreze pe programă foarte mult informațional și mici memoratoare, iar aceste teste vin și deschid niște perspective care arată capacitatea copilului.
Foarte interesant, probabil că acestea sunt și motivele pentru care părinții, sau acesta este motivul pentru care părinții au emoții foarte mari, pentru că, da, dacă este învățat altfel copilul tău, pe de o parte, cei care nu se pricep la capitolul sau nu vor și nu le place să memoreze, au mult mai mult de câștigat, pentru că ei reușesc să integreze totul și se vede această pricepere, inteligența a copilului.
Exact. Deci nu copiii care sunt foarte cuminți și își fac în mod conștiincios temele, nu numai ei sunt candidații la rezultate foarte bune la aceste evaluări 2, 4, 6. Sunt copii care au capacitatea de a-și declanșa conexiunile logice și, așa cum am spus, și creativitatea, dar intuiția A fost ceva și de intuiție și atunci de unde nu te aștepți, vezi rezultate bune.
Ceea ce cred că îi motivează pe profesori ulterior să valorifice ceea ce au văzut că au ca și potențial copiii aceștia.
Desigur, și chiar aș vrea să spun că nu intrăm în aceste evaluări doar lucrând pe partea cealaltă, așa cum avem în programe și în manuale. Evident că luăm culegeri, toate casele de editură care se ocupă cu manuale și cu caiete de lucru, deja au produs și caiete de teste pe acest tip de teste. Și atunci se lucrează cu copiii și teste de acest fel. Prin urmare, e un lucru bun că au intervenit aceste evaluări. Ele ar fi trebuit să constituie portofoliul educațional al elevului și acest portofoliu la clasa 8-a să conteze foarte mult în admiterea lui la liceu. Deocamdată nu s-au făcut pași. Nimeni nu știe dacă va conta pentru cel care a prins evaluarea în clasa 2-a, a 4-a și a 6-a, dacă va conta la clasa 8-a. Poate că da. Se schimbă progresiv și curriculumul, poate că va conta. Însă, la momentul acesta, noi lucrăm și în planul acesta cu copiii și este un avantaj că se lucrează și pe planul acesta, astfel încât, dacă n-ar fi evaluarea, nu știu cât s-ar lucra așa.
Este foarte interesant, pentru că dacă vorbiți despre faptul că la nivelul curriculei există niște probleme, da? Pentru că mergem pe același sistem pe care l-am preluat noi. Învățăm, memorăm, ne ocupăm de informații pentru asimilarea lor, dar nu punem în valoare ceea ce spuneați, creativitatea, inteligența aceasta de a face conexiunile. Faptul că amintează despre culegeri, despre provocările pe care le au la momentul acesta atât profesorii, cât și părinții, respectiv copiii, îi ajută să meargă oarecum pe lângă curiculă și să se dezvolte, pentru că este această cerință.
Este nevoie de dezvoltarea gândirii critice. Înțelegem gândirea critică ca și mod de a diseca o informație în așa fel încât să scoți din ea ce este esențial. Pentru că nu putem să spunem că un copil de 8 ani gândește critic, da, să nu luăm, dar ca și competență ea trebuie dezvoltată de acum. De asemenea, competență în sine, rezolvarea de probleme, adică în momentul în care știi să faci legături. Aceasta este o competență în sine, să știi de unde și cum să legi lucrurile ca să-ți dea un rezultat. S-a întâmplat chiar și la clasa 8-a, deși copiii n-au fost pregătiți pentru tipul acesta, o problemă extrem de simplă, a fost foarte controversată și aceasta a ținut de intuiție. Nu știu dacă ați auzit, poate din presă, un grafic era din prima parte, întotdeauna prima parte este cea mai ușoară, și era un grafic în care erau notele obținute de elevi și câți elevi au obținut note. Ei bine, era pus număr de elevi, era pus în jumătate. Nu știe dacă se referă la axa OX sau la axa OY. Și o parte din ei au făcut legătura că notele sunt de la 1 la 10, iar altă parte n-au făcut legătura și au zis notele sunt în sus, de la 1 la 8. Și foarte mult, a fost făcută o petiție cu zeci de mii de semnături. Da. Și totuși răspunsul a fost de la matematicieni, este corect. Prin urmare, cei care au putut să facă această legătură, notele sunt de la 1 la 10, nu avea de unde să vadă din hârtie. Iată, este important să poți să faci legături. Și întorcându-ne aici, vreau să mai spun un lucru, pentru că oamenii știu, poate părinții știu, că s-a schimbat programa la primar. La învățământul primar, programa este nouă. Din nefericire, oamenii care au schimbat-o sunt tot aceia care au făcut sără și înainte. Și schimbările sunt mici. Deci dorința este. Se spune că sunt competențe, nu obiective. Se spune că e aplicabilitate. Se spune să integrezi științele în matematică, comunicarea în limba română. Dar în condițiile în care faci cu aceleași persoane care au predat ani de zile pe vechea programă și nu-i pui la dispoziție metodologii concrete și o formare în acest sens serioasă, ci doar îi spui fă altfel, dar nici tu nu știi cum să facă exact altfel, schimbările nu sunt majore. Deci sunt schimbări acolo unde există...
Bine, avem pași mici.
Mici, da? Da.
Vorbim despre pași mici și trebuie să avem la fel niște așteptări corespunzătoare cu pașii pe care îi face.
Da.
Pentru că aminteam despre evaluarea pentru clasa a 8-a, ne întrebăm cum vă prezentați ca școală cu rezultatele pe care le aveți de anul acesta și poate faceți cumva un remember ce s-a întâmplat în decursul anilor de când vă ocupați în mod special de școala aceasta.
Școala aceasta are evaluări din 2007. Atunci am preluat și eu școala, deci le-am trăit pe toate. De obicei au fost rezultate foarte bune și anul acesta avem tot 100% promovabilitate și nu numai că este 100% promovabilitate, este chiar ultima medie, este o medie bună. Și avem medii foarte bune. Copiii au muncit. Anul acesta este primul an în care avem două clase. Și în ambele clase au fost rezultate foarte bune.
Vă referiți primul an în care aveți două clase de a
paralele,
opta, da,
da? De clasa a opta,
au
da.
Au fost solicitări mari.
Da, în timp școala a crescut și dacă tot a venit vorba, a crescut atât de mult încât a trebuit să... am avut o încercare, ne numim liceu, avem încă autorizarea de liceu, dar deocamdată nu avem spațiu pentru liceu. Am avut o singură promoție, tot cu bacalaureat, tot cu 100%, dar ne-am oprit pentru că foloseam și beciul, foloseam și mansarda, am decis să ne oprim un pic până când vom avea spațiu și la momentul acesta avem două clase pe an, și primar și gimnaziu.
Și sunt mulțumiți părinții cu aceste condiții fizice, da? De săl de clasă.
Condițiile sunt bune dacă le raportăm la trecut. Dacă ne raportăm strict la sectorul 3 în care noi funcționăm, într-adevăr, în sectorul 3 s-au făcut investiții enorme în educație. A fost un proiect școli ca în Germania și s-au făcut investiții foarte mari, dar nici noi nu stăm să ne uităm. Prin urmare, în clasele noastre sunt plasme sau LCD-uri, profesorii au computere, copiii au parte de foarte multă interactivitate. Sigur, este
când am întrebat astfel, am făcut referire la ce spuneați.
Dar este aglomerație, da. Curtea nu ne ajunge, pauzele sunt date separat primar pe gimnaziu ca să nu se lovească unii de alții, pentru că e foarte aglomerat, sălile sunt pline de bănci. Chiar zilele trecute, ieri am spus unei mame, dacă vom putea să punem o bancă în plus în acea clasă, o să pot să vă primez, dar nu cred că avem unde să mai punem o bancă. Adică sunt bănci.
Nu ai nici culoare de trecere, da?
Da.
Și părinții cu toate acestea sunt mulțumiți și își doresc să fie acolo copiii.
Sigur, cei care sunt acolo își doresc și sunt mulțumiți. Nu trăim așa într-o fericire. Apar nemulțumiri.
Noi, școală,
la noi, fiind ideea de școală privată, vă dați seama că părinții au un cuvânt mult mai...
ferm,
aș vrea să folosesc cuvântul potrivit. Li se dă ocazia să se exprime părinților și atunci ei se exprimă. Și pentru mine este foarte bine că am feedback-ul imediat și pot să remediez multe lucruri dacă este cazul. Însă, și aici aș vrea să spun că pentru cei care poate nu s-au confruntat până acum, părinți care n-au avut până acum o problemă, să asculte întotdeauna și partea cealaltă. Copilul obișnuiește să vadă doar din sfera lui. El povestește acasă ceea ce vede el.
Și cum percepe el.
Cum percepe el pe sine, în raport cu profesorul sau în raport cu ceilalți. Întotdeauna este bine părintele să ceară punctul de vedere, pentru că sunt surprize. Părintele vine foarte înfierbântat că a aflat ceva și află la școală altceva. Dacă vine calm să vadă punctul de vedere, toate lucrurile
este obiectiv,
se rezolvă.
Este realist,
da.
Că
și ne întoarcem la mulțumire. Da, oamenii au fost mulțumiți și noi am fost mulțumiți. A fost un efort, să știți că școala nu face nimic fără părinți. Acolo unde părinții nu s-au implicat, nu poți aștepta foarte mult de la copii, pentru că sunt multe tentații. Copilul este copil și chiar și unde s-au implicat părinții, nu întotdeauna au fost rezultate foarte mari, pentru că el poate să stea cu cartea în față, dar să se gândească la altceva.
Și ce înseamnă implicarea părinților pentru ca să vadă rezultate bune?
Implicarea...
Pentru că așteptarea părinților este, le-am dat la o școală bună, îi plătesc o taxă, îi creez condiții, trebuie să se ocupe profesorii. Da.
Un singur lucru mai este necesar la tot ce ați spus, să comunice cu copilul și să îi dea timp pentru fiecare activitate. Sunt familii care se văd cu copiii seara târziu, copilul se duce singur acasă și este greu să se apuce întâi de teme. Știe că mama, tata ajung pe la 6-7 și atunci el până pe la 5, timp de 2-3 ore și îl petrece în altceva. Și când vin mama și tata, îl găsesc lucrând. Însă capacitatea lui nu mai este aceeași. Sunt părinți care au pus parole pe internet, sunt părinți care au pus timp limitat la folosirea tuturor gadgeturilor, pentru că sunt, din nefericire, tentațiile acestea foarte mari. Intră copilul pe Facebook și nu mai iese. Nici nu-și dă seama că au trecut câteva ore. Și efectul a început să se vadă în pierderea atenției. Copiii știu multe lucruri și nu se pot concentra. După o lucrare spun, dar știam asta, din păcate degeaba știai, degeaba știi, dacă nu te-ai putut concentra. Și sunt destule voci care vorbesc împotriva tehnologiei folosite excesiv. Iată că și noi folosim tehnologie în școală și suntem pentru, dar într-un mod organizat și calculat așa încât să împlinim nevoia aceea de vizual, de mișcare, însă să nu facem din ea, să nu facem pe ea în detrimentul nevoii de analiză, de citit, de memorat, de înțeles, de analitic. Asta se distruge prin faptul că sunt expuși prea mult tehnologiei.
De fapt, se vede diferența aceasta între generațiile de copii care nu au avut la dispoziție gadgeturi și care iubeau lectura și copii care acum au la dispoziție tot felul de imagini sub diferite forme și nu mai au timp și răbdare să citească. Iar părintele, oricât i-ar spune să citească, dacă îi oferă și un gadget, chiar cu un timp, spune el, limitat, copilul se va gândi, exact cum spuneați, e vorba de o atenție pe care
dacă
nu mai are
părintele concentrare. Nu stă cu copilul de vorbă, nu reușește să și-l câștige de partea lui, copilul va căuta să îl înșele așa, într-un fel frumos, pentru că este copil.
Cucerească, să zicem, da?
Da. Deci... am ajuns la rezultate bune pentru că majoritatea părinților au înțeles să fie lângă copii. Să fie lângă copii și să colaboreze cu noi. Copiii știu când își fac temele. Sunt o problemă aceste teme. Sunt copii care urăsc temele și din fericire sunt unii care și fără teme reușesc să scoată niște rezultate bune. Temele nu sunt decât să le aprofundeze ceea ce i-au învățat în clasă. Dar e clar că părintele, dacă nu este părintele, este greu să facă școala.
Mă bucur că ați amintit lucrul acesta și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri revenim, punctăm, specificăm, subliniem. Da? Iată, rolul părintelui în rezultatele pe care le au copiii lor la învățătură. Să fie acolo, să fie prezenți, să urmărească, să aibă o legătură cu profesorii. Am spune, de ce acum stau astfel lucrurile, iar în trecut copiii foarte buni adesea își asumau singuri rolul acesta de a învăța bine și părinții extrem de rar reușeau să ia legătura cu profesorii. S-a făcut schimbul acesta sau schimbarea aceasta?
Atunci nu erau foarte multe tentații, deci tot ce puteai atunci era să găsești, să citești altceva decât ce trebuie. Da? Nu era televizorul, nu era nimic, nu era telefonul, nu era internet, nu era nimic. Nu? Ne raportăm, să zicem, la generația părinților, cum era pe vremea părinților, pentru că mulți nu reușesc să facă clicul acesta. Dacă eu am fost bine într-o școală de cartier, de ce n-ar fi și copilul meu?
Și dacă n-a venit niciodată, poate părintele la școală, afară de ședință.
Nu mai este aceeași situație. Copilul este bombardat de când pleacă. Luăm copiii de gimnaziu care încep să vină singuri la școală. Da? Se urcă într-un mijloc de transport și este bubuit în urechi cu reclame, cu o muzică. Când a ajuns la școală, regula noastră este și fără telefoane în timpul școlii. În sensul că a intrat la școală, a ajuns și a închis telefonul, l-a pus la cutie, îl mai deschide când pleacă. Așa încât în pauze să nu intre iar în bubuială. Să se deconecteze puțin. Deci el este expus, el este expus foarte mult. Pleacă de la școală din nou. Muzică, imagini, reclame. Nu era aceeași situație.
Atunci se concentrau la ce au de învățat,
da.
La
și
relația strictă pe care o au.
Mai luăm în calcul și modelele negative. Da? Cei care n-au educație, dar au bani. Și dacă un părinte nu stă lângă copilului și nu reușește să îi arate diferența, atunci copilul se duce înspre ce vede că se poate obține mai ușor.
Deci dacă vrem rezultate bune pentru copiii noștri, fiindcă este viitorul lor înainte,
da, și
să
este
ne
important. La clasa 8-a chiar este important pentru că...
Dar nu
liceul...
doar la clasa 8-a, începând... Da? Păi, pe timpuriu.
Pentru clasa a 8-a, de la început este pregătit copilul, de când intră în școală. Vreau să spun că evaluarea de la clasa a 8-a este foarte importantă, de aia depinzând liceul. În funcție de liceul în care ești, colectivul în care te vei duce, profesorii, foarte mult contează ce va fi cu viața ta. Dar de la clasa 1 începe.
Și acum revenim la rezultate strict. La Mihai Ionescu, ce rezultate au fost? Care a fost nota cea mai mare, care a fost cea mai mică?
Nota cea mai mare a fost 10, nota cea mai mică a fost 5,75. O singură notă.
La evaluare, iar pentru admitere?
Da. Pentru admitere, 7, nici nu mai știu
7,05
exact.
Am văzut eu ceva, cea mai mică.
Da. 7 și ceva la admitere, da. Și 9, nu știu, trebuie
9,80,
să mă
uit. Am văzut că aveți... 980 și ceva.
Pot să vă spun că de la numărul 286 se face ierarhia, ierarhia tuturor copiilor, cei 12.000 de copii. De la numărul 286 până la numărul 8.369. Da?
Deci între aceștia...
Da, da. Media pe școală este 8.60. Nota școlii pe toți copiii este de 8.60, ceea ce înseamnă o notă bună. Nota, calificativul foarte bine începe de la 8.50. Atunci înseamnă că calificativul nostru anul acesta este foarte bine.
De la un an la altul a crescut?
A crescut, da. Rezultatul de acum este mai bun decât cel anterior. Da.
Da, și se datorează, așa cum spuneați, părinților, dar și profesorilor și interesului elevilor. Chiar mă întrebam cum poți să sporești interesul elevului pentru a învăța. Ce se întâmplă? Ați spus despre anumite practici pe care le aveți. Este o practică în folosul elevului să iei telefonul, dar el nu înțelege inițial
de ce
se aplică o astfel de tehnică.
Și dacă vede o fereastră, el este gata să stea la acea fereastră. În sensul că în ultima săptămână sau în săptămâna altfel întreabă, putem cu telefoanele? Dacă mergem în parc, putem cu telefoanele? Puteți cu telefoanele.
Câtă fericire!
Da? Este clar că este o restricție pentru el. Am mers în excursii cu copiii. Au fost unele excursii în care li s-a spus fără telefoane și unii au renunțat, n-au putut să meargă. Însă, mare parte au mers. Și părinții au știut că au profesorii telefoane. Dacă chiar vor să știe ceva, sună acolo. Și au putut să se bucure de natură și să vadă și să participe. A fost și cu telefonul. Autocarul a fost capul în jos în telefon, pe acolo, cum era o pauză, toată lumea. Deci nu putem să spunem că ne luptăm cu ceva ce este mai... cu care noi suntem foarte puternici. Nu, în fața gadgetului și în fața tehnologiei suntem foarte mici. Noi putem să-i motivăm prin alte activități. Deci restricționarea nu este singura cale. Avem tot felul de activități. Am să vă dau un exemplu. Pentru citit, copiii sunt stimulați să citească. S-au făcut concursuri, s-au dat premii. La nivelul acesta de vârstă, ei sunt stimulați. de o recompensă. Există o clasă care a avut un proiect cu lanțul cărților și copiii au făcut zale pe fiecare carte cu titlu, autor și apoi fiecare și-a făcut un lanț. Lanțul era de 10, 20 și așa mai departe. Fiecare cât a citit anul acesta la altă clasă s-a dat premiu pentru cel mai mare cititor de 52 de cărți pe an și o clasă mică, o clasă primară. Adică cumva tot timpul venim cu câte o idee, hai să mai facem asta, hai să dăm niște, cine este cel mai, hai să facem un concurs de excelență pe cutare domeniu. Încercăm cu lucruri externe. Motivația intrinsecă o dă Dumnezeu. N-avem noi cum să punem în copil. Unii au mai mult, unii au mai puțin. Dar pe extrinsec încercăm, venim cu ce știm din psihologie și din psihopedagogie că funcționează.
Aș vrea să vă întreb dacă ați amintit despre rezultate, există și o listă cu rezultate, au acces cei care sunt interesați, aveam și noi la dispoziție, colegii noștri pot să ne ofere această listă pentru a se vedea că aceasta este realitatea de care aminteați, nota cea mai mare, nota cea mai mică pot observa acolo. Și aș vrea să aflăm dacă există o diferență între rezultatele pe care le-au avut în clasa a doua, a patra, a șasea și a opta.
Rezultatele au crescut la evaluările naționale,
da? Au crescut sau au scăzut? Pentru că vorbeați, e o diferență între teste.
Da.
Unele teste se axează pe ceva, altele pe altceva. Însă îți dai seama de nivelul copilului și de potențialul pe care îl are, de ce rezultate ar putea să obțină?
Ce aș vrea să mai spun este că noi practicăm confidențialitatea notării. Și obișnuim pe copii să nu se mai compare cu ceilalți. Și aceasta este o luptă extraordinar de grea, pentru că, iată, sunt părinții care sunt din alt sistem de educație și părintele întreabă dacă a luat altul mai mult. De fapt, asta
deci
mă interesează.
Da.
Și chiar au fost supărări. Ei se sună seara ca să afle dacă totuși altul a luat mai mult sau câți au luat ca el. Este important să știe pe unde se poziționează. Ori noi vrem să învățăm tu cu tine însuți, atât. N-ai treabă de ceilalți. Am introdus și catalogul electronic și atunci și profesorii au acces doar la disciplina lor. Nu mai văd ce note pun ceilalți. Dar la clasa 8-a totul este public. Adică, până la urmă, acum se vede. Chiar dacă noi i-am obișnuit să nu știe unul de altul, la final fiecare este public și poate fi căutat pe internet și văzut ce rezultate are. Dar cel puțin pentru noi, pentru educație, pentru caracter, înseamnă foarte mult să nu se lupte unii cu alții, ci să se lupte fiecare pentru ei. Diferența dintre 2, 4, 6, 8, m-ați întrebat. Eu lucrez zilele acestea, lucrez la raportul pe care trebuie să-l prezint, raportul de an școlar, în care o să fie și câteva statistici și am venit cu niște diagrame.
Chiar știu că și colegii noștri le au în regie și pot să le prezinte.
Vreau să vă spun că pentru inspectorat și la nivel de minister există o platformă unde se introduc datele. Și pe ei îi interesează la fiecare întrebare câte răspunsuri ai avut. Răspuns corect, prin corect înțelegem că este perfect, nu are nicio greșeală. Răspuns parțial corect, răspuns greșit sau lipsă răspuns. Asta a fost grila. Bun, și pentru fiecare există un cod. Și atunci, de întrebări de la 1 la 15, cum avem? Și dacă au fost 38 de copii, să spunem. Întrebarea 1, 38, întrebarea 2, 35, 2 au dat parțial și așa mai departe. Am făcut însă pe școală un alt tip de statistici ca să ne dăm seama nu pe întrebări, ci pe copii, fără să fie nominale.
Așa.
Pe număr de copii. În primul rând vreau să spun prima concluzie este că cu cât avansează în vârstă, cu atât se îngustează aria celor care dau răspunsuri perfecte. Și concluzia mea, iată, aici este o diagramă de la clasa 4-a și putem să adunăm răspunsurile corecte, 39%, asta înseamnă perfecțiune, fără nicio greșeală, 39% din copii, dar adunăm și cu 22%, care înseamnă parțial, că totul este corect și maxim la două, adică la una sau două întrebări a răspuns parțial, n-a mers până la cap sau n-a fost chiar perfect, dar astea două depășesc. Iată, fac
mai mult decât
60%, 61%. Mai mult de jumătate din copii au lucrările în felul acesta. La a patra, dacă găsiți și diagrama de la clasa a doua, O să se vadă concluzia pe care vreau să o trag, dacă e posibil să găsiți clasa a doua. Uitați la clasa a doua. 58% perfecte și încă 32% cu una, două, cu una, două întrebări parțial parcurse. Și dacă ne ducem și la clasa a șasea, poate reușesc să vadă și o diagramă de clasa a șasea. Deci, iată, aici am ajuns la 90%. 90% din copii dintr-o clasă. La clasa a patra ne dusesem la 60%.
Da.
Și haideți să vedeți la clasa a șasea. Dacă reușim. Dacă nu, pot să mă uit eu și să vă spun că la clasa a șasea deja avem 14% cu răspunsuri perfecte și 29% cu una, două parțiale, restul corecte. 14 și cu 29 înseamnă 43, cred.
Da.
Ce concluzie tragem? La clasa a doua copiii nu sunt atât de preocupați de imagine de sine, nu știu să se streseze foarte mult, nu este presiune mare pusă pe ei și ei sunt mult mai liberi și mai creativi. Deci copiii de 8 ani, 8-9 ani sunt la clasa a doua,
sunt
ei înșiși și sunt mult mai liberi să lucreze. Testele lor au fost de jumătate de oră, adică ei la 10 întrebări și n-au fost așa întrebări să răspundă cu da și nu. Au trebuit să compună texte. Spre exemplu, la clasa a doua, pe un text compus de el, se nota compoziția, dacă este ca și compunere, textul răspunde cerinței, apoi punctuație corectă, apoi modul în care a alcătuit propoziția, pentru că ei trebuie să învețe acum să alcătuiască, și încă ceva. Erau 4 lucruri care se căutau în acel text. Deci n-a fost așa un test foarte simplu. Și totuși ei au reușit rezultate foarte bune. În jumătate de oră. Sunt mult mai liberi, mult mai creativi, mult mai intuitivi. Ajung la clasa a patra, începe un pic de presiune. La clasa a șasea deja au și simulare. La clasa a șasea s-a făcut simulare. Deja încep să se gândească, vine clasa a opta. Și la clasa a opta este o presiune îngrozitoare. Deci vă spun, este o presiune pe copiii ăștia încât un copil a schimbat două foi până când a reușit să pună tabelul cu datele lui. Deși noi am dat simulări.
Da.
Și el a luat note foarte bune. E un copil care are rezultate bune. Dar este așa o presiune pe ei încât nu mai știu, după o zi își dau seama. Întâi spun că au făcut-o și după o zi, nu erau antonime, erau sinonime, de fapt. Este foarte, foarte mult stres. Copiii știu mult mai mult decât reușesc să
expună.
Să expună. A fost o perioadă în care se dădeau 4 teze. 2 în clasa 7, 2 în clasa 8 și toate formau o medie. Atunci au fost cele mai bune rezultate. Nu era nivelul acesta pe un singur examen, pe o singură zi. Deci, interesant. Cu cât avansează, aceste statistici mi-au confirmat ceea ce credeam, că presiunea este din ce în ce mai mare pusă pe copii.
Deși am spune, mai au în față încă 4 ani la liceu. Da, este important. La ce liceu mergi?
Este foarte important.
Ei conștientizează sau mai mult părinții? Pentru că...
Și ei. Nu, copiii la clasa 8-a, la 14-15 ani, că toți au 14 ani împliniți, unii spre 15, conștientizează și sunt perfect
luciți. Își doresc foarte mult să fie împreună cu alți colegi, prieteni. Și atunci se luptă să obțină note.
Și acest aspect este valabil, dar ei au înțeles, cel puțin copiii de la noi din școală, au înțeles că cu cât vor merge într-o școală cu rezultate mai bune, într-un liceu de top, cu atât acolo va fi disciplină și cu atât ei vor fi mai feriți de anumite pericole. Cu cât nivelul liceului este mai jos, asta înseamnă că
riscurile sunt mai mari.
De lăsare este mai mare și riscurile sunt mai mari. Și atunci își doresc să ajungă în cele mai bune licee ca să fie sigur că vor putea să învețe mai departe. Asta este presiunea.
Și către ce licee se îndreaptă, în general? Optează pentru liceul dumneavoastră, în special, sau...
Dacă am fi avut liceu, când am avut liceu, când am avut clasă de liceu, au fost copii care au rămas și la noi. Trebuie să vă spun că erau copii care erau la noi de la grădiniță și au rămas chiar și la liceu. Dar unii care erau de la grădiniță au zis destul că dacă fac și liceu, o să facă și facultate aici. Vreau să văd și altceva. Deci, părinții ar vrea, probabil că mulți părinți ar vrea să rămână, să-i mențină în acea atmosferă. Însă ei își doresc să vadă și altceva. Noi le recomandăm și liceul adventist, însă acolo este o arie foarte îngustă, da? Teologie și mateinfo. Anul acesta este anul cu clasă de filologie, poate veți discuta cu reprezentanții liceului. Îi direcționăm și în această locație.
Pentru că oarecum are aceeași structură,
pentru
același
regulament.
Pentru că
știm că cel puțin la nivel declarativ sunt feriți de anumite presiuni și de anumite aspecte nocive care vin din partea copiilor. Adică măcar nu sunt puse la rang de normalitate lucrurile negative. Așa cum liceul nostru vecin are niște practici cu care noi avem un liceu vecin. Și este greu să vedem că profesorii, de la director până la ultimul angajat, susțin ceea ce fac elevii. Dar se duc și în alte licee. Sunt câteva licee de top în București și noi trimitem acolo copii în fiecare an. Și ei ne aduc vești de acolo, despre cum e la Vianu, cum e la Sava, cum e la Lazăr, cum e la Viteazu. Deci cam astea sunt liceele vizate de copiii foarte buni și liceul adventist, teologic Ștefan Demetrescu.
Depinde pentru ce optează.
Da. Copiii vor și bilingv, unii s-au dus la bilingv, la intensiv engleză, la științe. Profilul nostru era de științele naturii, un profil foarte bun pentru medicină și mulți dintre ei doresc zona aceasta de științe și atunci caută licee bune din capitală.
Deși am mai realizat emisiunea despre liceul teoretic Mihai Ionescu și mai știm câte ceva despre principiile pe care le promovează acest liceu, este momentul să vă întreb și în ediția de astăzi. Care sunt principiile de educație, dacă vreți? Ce promovați? Ce face diferența între școala dumneavoastră și alte școli?
Bun, este motoul nostru, putem să-i spunem, educație pentru caracter. Ce promovăm? Promovăm valori, începând cu valorile morale până la valorile civice, valorile sociale, prin proiectele pe care le facem și cel mai mult informal. Știm că din tot ce am experimentat, știm că informal transmitem cel mai mult. Modul în care comunicăm cu copiii, modul în care îi evaluăm, modul în care ne pregătim să ieșim în fața lor, lucrurile acestea transmit, de fapt, valori. Și, desigur, am mai afirmat la început, nu suntem acolo în lumea perfectă, mai sunt și erori, dar direcția aceasta este și străduința noastră aceasta este. Oamenii care sunt acolo știu că sunt acolo pentru a transmite valori. Este prima linie. A doua linie este aceea siguranței. Încercăm acolo să stăvilim cât putem de mult limbajul nepotrivit, pentru că el există. Copiii vin cu acest limbaj. Școala noastră nu este o școală de îngerași sau de copii care vin din familii adventiste. 52% sunt copii din familii adventiste. Ceilalți sunt din toate celelalte confesiuni, chiar și necreștini câțiva. Deci, limbajul. Și pornirile violente. Știți că la vârste mai mici sunt porniri mai puternice violente. Cu cât cresc, înțeleg, reușesc
să înțeleagă. Se controlează mai bine.
Da, da. Deci, aceasta ar fi a doua linie a siguranței. Să reușim să avem acolo un climat în care părintele să stea liniștit că a dus copilul acolo și nu o să fie anunțat că doar dacă sunt incidente, accidente din acestea necontrolate, dar tot ce se poate controla, controlăm din punctul de vedere al limbajului și al comportamentului violent. Acestea două sunt liniile principale. Mai după acestea, mai jos de acestea, toate celelalte. Nu putem să spunem că facem o educație pentru caracter fără a face educație academică. Degeaba copiii ar fi buni și drăguți și fără nimic în cap. Este important și părinții care aduc copiii acolo îi aduc pentru că se face școală, pentru că se ocupă profesorii de ei. Profesorii lucrează cu copiii până la nivel individual, clasele fiind cu număr mai mic decât în școlile publice. Atunci, pot să spun că este a treia linie, dar ea este esențială. Adică, dacă n-am avea rezultate, atunci nu cred că părinții ar aduce copiii doar ca să învățăm să fie buni și să-i învățăm să nu, să nu vorbească urât. Îi aduc și pentru că văd rezultate. Acestea trei lucruri sunt foarte importante. Caracterul, valorile, de fapt. Valorile, siguranța și educația formală.
Ce se întâmplă extra școlar? Care sunt activitățile extracurriculare, curriculare, pentru că vorbiți despre formarea caracterului? Le îmbinați, evident, pentru că nu poți să îl înveți pe un copil doar 4 ore unele lucruri.
Așa este.
Trebuie să mai vadă și cum se aplică ele, nu?
Sigur. În fiecare an încercăm printr-un plan. Chiar ne-am gândit acum noi, la fiecare final de an școlar, facem evaluările atunci. Noi nu facem planul în toamnă, în septembrie, pentru că pe vară putem să uităm multe lucruri și atunci le facem în iunie. Când terminăm, le avem pe toate foarte vii. Și atunci facem evaluare și spunem asta rămâne, asta nu rămâne, aici tăiem, aici îmbunătățim. Și anul acesta chiar ne-am dorit foarte mult ca exact valorile pe care ni le propunem anul acesta să le promovăm, doar pe acelea să avem niște proiecte clare, așa încât să le integrăm mai puțin și mai puține valori și mai bine integrate. Ce facem noi? Facem proiecte prin care vrem să înțeleagă ei de fapt ce se întâmplă în lumea. Ei pot să fie un pic... Mulți se tem că ei acolo sunt într-o lume ideală.
Într-un glob de sticlă.
Sunt protejați, nu știu ce vor găsi afară. Ieșim cu ei în afară, am ieșit cu ei la copii defavorizați în tot felul de proiecte, pe clase, pe școală. Gătim cu ei mâncare sănătoasă. Și asta când spun că am ieșit cu ei la copii, n-am ieșit cu mâinile goale, adică copiii sunt învățați să dăruiască. Am dăruit și noi, am făcut și noi profesorii hrană pentru oamenii străzii, ei au știut lucrul ăsta, uite, și noi am venit și am gătit și am făcut mâncare. Mergem cu ei la munte, mergem cu ei să ne și jucăm cu ei, dar joaca nu o facem doar pentru recreere. Întotdeauna joaca este făcută ca să tragem niște, da, să tragem
scop
niște
lecții
din ea, în scop educativ. Și după o ieșire de câteva zile, copiii vin atât de încărcați, atât de frumos și se naște în ei se naște între ei și cadrele didactice legătura, care nu poate fi făcută totuși în modul acela formal în care este o distanță între noi. Când m-a văzut și în altfel, când a văzut-o pe dirigintă altfel și stând cu ei noaptea și dându-le de mâncare,
ca între prieteni,
da,
nu?
Și exact, da. Și se creează legăturile. În concluzie, avem proiecte extrașcolare, cam unul pe lună al școlii.
Voiam să vă întreb la ce intervale de
cam
timp,
cam unul
da?
Pe lună deci... proiect al școlii, iar pe clase mai sunt anumite proiecte și pe clase, dar acelea sunt gestionate la nivel de clasă. Acestea sunt pe școală și sunt coordonate toate, au niște responsabili, dar sunt toate coordonate la nivel de școală.
Ce ați adăugat pentru anul care urmează?
Pentru anul care urmează, în primul rând, ne-am gândit să facem un devoțional coerent pe Biblie. Noi am călătorit mult cu devoționalul. Pornind chiar de la niște studii pe care eu le-am făcut.
Specificând că devoționalul înseamnă câteva momente de...
Câteva minute la începutul zilei,
de meditație,
câteva minute la începutul zilei în care se calmează urechile, da? Da? Intrăm în atmosfera clasei, în liniște, ne pregătim și vine o povestire în funcție de nivelul de vârstă. Da? O povestire sau un studiu de caz sau un experiment pe care îl faci cu ei, un joc, un cântec.
Ce... Există un mesaj spiritual.
Există
acolo
un mesaj spiritual și anul acesta am avut totul pus la... Povestitorul era din Biblie, adică le vorbea Ioan Botezătorul, le vorbea ucenicul Petru, le vorbea...
Pe limba lor.
Diverse persoane le vorbeau de acolo și la sfârșit îi întreba. Și îi puneai, ți-ai dat seama de cutare lucru, tu ce crezi că? Și dai loc la o discuție. Ei bine, deci ce ne dorim noi să facem pentru anul acesta, dar de fapt ne dorim pentru 4 ani? Ne dorim să facem un circuit în care să educem pe copii în 4 ani. Un circuit bazat pe Biblie, în care valorile să fie integrate în felul acesta. Găsim în Biblie tot, doar că e de muncă. Și este nu numai de muncă, și o muncă creativă, că așa o muncă de rutină toată lumea poate să o facă. Și sunt câteva persoane care s-au angajat la treaba asta, să... Și de aici va pleca totul. Dacă avem coerență între ce transmiți din punct de vedere teoretic, este legat cu ceva practic și apoi este și transmis și informal prin ceea ce suntem și fiind alături de ei, atunci noi credem că pot să fie rezultate. Și în trecut vedem, dacă copiii se întorc la noi, copiii se întorc cu drag, s-a întors o fetiță care nu este din Biserica Adventistă și spunea, mi-au dat lacrimile când am intrat pe poartă. Așa emoții au cuprins-o încât i-au dat lacrimile și și-a dorit foarte mult
de
să
bucuria
reușească
de a-și revedea
da.
Oamenii dragi.
Da, pentru că se creează legături. Asta cred eu că este un mare avantaj și pentru noi.
Legăturile se creează oriunde am învăța. Acum depinde în ce fel sunt aceste legături.
Ce fel de legături da? Se
sunt
creează?
Sunt legături frumoase, da? Pentru că vorbeați despre niște activități care îi unesc altfel pe elevi, de profesor și pe profesor de elevi.
Mi-am adus aminte să vă dau un exemplu de activitate. Marea bălăceală, cu care nu toată lumea este de acord, dar care este de o fericire maximă pentru majoritatea copiilor. Și profesorii s-au bălăcit și ei cu copiii. Și au fost cei mai populari, cei care au ieșit la Marea Bălăceală.
Asta înseamnă
da?
Să nu ai asta înseamnă o superioritate că... da. Cu care să te raportezi la elevi.
Și de ce facem asta? Că de când vine căldura... trebuie să ținem foarte strâns de apă. Adică ei s-ar bate cu apă în fiecare zi sau ar risipi și ar fi ud pe acolo pe peste. Și atunci știu că dacă stau cu minți, într-o singură zi o să fie în curte piscinele cu apă și o să fie bălăceală. Și vin pregătiți cu schimburi, cu instrumente. Și profesorul...
Asta se întâmplă înainte de vacanță.
Înainte de vacanță, o singură zi pe an. Și câțiva profesori au fost printre ei. Ăia sunt cei mai populari acum.
Suntem la finalul emisiunii. Care ar fi mesajul pe care ați dori să-l transmiteți foștilor elevi, actualilor elevi și părinților?
Bun, pentru elevi, mesajul meu ar fi, pentru cei care au fost, îi așteptăm cu drag să ne mai viziteze. Pentru cei care sunt și vor fi elevii noștri, trebuie să știe că, dincolo de toate cerințele noastre, se află intenția noastră de a le fi bine. Nu le dorim decât binele. Și uneori acest bine implică multă muncă. Iar pentru părinți pot să spun că sunt mulțumitoare. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții care sunt în școala noastră și știu că cu ei facem echipă. Mesajul meu este să rămân aproape de școală. Dacă au copii în școală, să rămân aproape.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru că ne-ați dat curaj să vedem bine viitorul acestor copii și sperăm că vor avea tot mai mulți șansa de a se bucura de astfel de rezultate și de astfel de cadre didactice, de școală, de învățare, să spunem, sau de procesul educativ. Vă mulțumim, mult succes!
Cu drag!
Dragi ascultători și telespectatori, suntem la finalul acestei emisiuni. Iată, împreună facem echipă pentru educație. Sunt Lavinia Ștefan, săptămâna următoare vă dau întâlnire la o nouă ediție. La revedere!